Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: каталікі, пратэстанты і уніяты рыхтуюцца сустрэць раствор. Цэнзар гарадзенскай турмы забраў калядную паштоўку Дашкевіча. Затрыманых у Смалявіча журналістаў адпусцілі. Чалавек году, каго бачыць у шэрагу самых годных асобаў 2012-га, вядомыя беларусы.
Адразу пасля навінаў. У Менску 23-я гадзіна, ў студыі Юрась Абушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. Кіраўнік апазіцыйнай сацыял-дэмакратычнай партыі Македоніі Бранка Цырвянкоўскі заклікаў жыхароў краіны пачаць 25 снежня кампанію грамадзянскага непадпарадкавання. Пачынаючы з сённяшняга дня, у нас няма ні ўраду, ні канстытуцыі, ні парламенту, заявіў палітык пасля таго, як паліцыянты ў цывільным, ужываючы сілу, выдалілі сёння з залі паседжанняў парламенту апазіцыйных дэпутатаў перад галасаваннем у пытанні аб бюджэце краіны на наступны год. У выніку бюджэт быў прыняты. Напярэдадні апазіцыйныя дэпутаты забарыкадаваліся ў будынку парламенту, патрабуючы перанесці галасаванне аб бюджэце ў сувязі з празмерным доўгам, які, на іх думку, узнікне ў выпадку рэалізацыі выдаткаў, закладзеных у праект бюджэту. Новым міністрам абароны Украіны рашэннем прэзідэнта Віктара Януковіча прызначаны дэпутат Верхоўнай Рады ад кіроўчай партыі рэгіёнаў Павел Лебедзеў. Раней у панядзелак сталі вядомыя імёны і іншых чальцоў новага ўраду Украіны. Экс-прэм'ерка Украіны, лідар апазіцыі Юлія Цімашэнка, якая адбывае 7-гадовы тэрмін зняволення, выказала думку, што прэзідэнт, прызначыўшы міністраў новага ўраду, працягнуў палітыку манархізацыі. Улады Егіпту адклалі абнародаванне вынікаў рэферэндуму аб новай канстытуцыі краіны да 25 снежня ў сувязі з разглядам скаргаў на парушэнні, зафіксаваныя ў ходзе галасавання. Пра парушэнні падчас рэферэндуму заяўлялі прыхільнікі апазіцыі, тыя, хто лічыць, што вынесены на галасаванне праект, распрацаваны ніжняй палатаю парламенту, дзе дамінуюць ісламісты, не бярэ пад увагу інтарэсаў усіх групаў грамадзянаў і парушае іхныя правы. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. У рамках візіту расійскага прэзідэнта ў Індыю ў панядзелак было паведамлена аб падпісанні двух кантрактаў у сферы вайскова-тэхнічнага супрацоўніцтва. Гаворка ідзе пра намер Расіі прадаць Індыі дадаткова самалётаў і верталётаў амаль на 3 мільярды даляраў. Два пажарнікі былі забітыя, яшчэ два параненыя ў панядзелак у амерыканскім горадзе Вэбстэр у штаце Нью-Йорк у выніку страляніны, ведзенай невядомым нападнікам. Сам нападнік пазней быў знойдзены мёртвым, абставіны здарэння удакладняюцца. Следства не выключае, што ў нападніка былі памагатыя, вядуцца іх пошукі. КНДР асудзіла запальванне ў памежных раёнах Паўднёвай Карэі тысяч калядных агнёў на стальной канструкцыі ў форме яліны. Паводле сведкаў, агні відаць за некалькі кіламетраў ад мяжы з Паўночнай Карэі, дзе тысячы людзей рэгулярна застаюцца без доступу да электрычнасці. У Чылі ўлады аб'явілі гатовасць нумар адзін для жыхароў населеных пунктаў паблізу вулькану Капауэ ў сувязі з прагнозамі аб яго магчымым вывяржэнні. Вулькан вышынёю каля 3000 метраў знаходзіцца недалёка ад мяжы з Аргентынаю. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. Свабода.